КАДВЕ от мястото на събитието. Радио КАДВЕ пита Румен Петков, заместник-председател на АБВ, Кирил Цочев, заместник-председател на Народното събрание и Демира Дичева, експерт. Как ще се отрази на България и Европейския съюз едно евентуално удължаване на извънредното положение в съседна Турция? Как ще коментирате заявката на Ердоган, че ще отвори границите на Турция към Европейския съюз, ако Брюксел не прекрати политиката си срещу Анкара? Как ще коментирате китайски интерес към АЕЦ Белене? Трябва ли да започнат преговори и проекта да се реализира? Има ли смисъл опита на реформаторския блок да правят правителство или правителството в оставка на Бойко Борисов трябва да продължи да работи, за да не се назначава служебно правителство за няколко седмици?
Радио КАДВЕ, Деница Гацинска, по темата с бежанците, как ще се отрази на България и на Европейския съюз удължаване на извънредното положение в Турция и как ще коментирате заявката на Ердоган да отвори границите на Турция с Европейския съюз, ако Европейския съюз не прекрати политиката си към Анкара? Към господин Цочев, как ще коментирате проявеният китайски интерес към проекта АЕЦ Белене? Трябва ли да се реализира? Трябва ли да започнат преговори? И какъв контекст да се водят? Да бъде ли изкупувана електроенергията или не? А към господин Петков днес има преговори между реформаторския блок и ГЕРБ за съставяне на правителство с мандат на реформаторския блок. Има ли смисъл от такава крачка или правителството в оставка на Бойко Борисов трябва да продължи да работи, за да нямаме две служебни правителства?
Във връзка с въпроса, който ми зададахте, значи на първо място считам, че това е само една заплаха. Ние трябва да свикнем като народ на тая Република България, че се намираме на едно доста стратегическо място. Ако той го направи това нещо, и ние можем да направим много неща и можем да му спреме минаването на камионите. Примерно, да спреме границата, да затворим и ние нашата граница. Тогава какво ще стане с тяхната икономика? Има много работи и мерки, които могат да се вземат, но тук вече трябва да наистина да помислиме и да излезнем с едно решение във връзка с това нещо. Значи заплахи може всеки да отправя към всеки. Но дали ще ги направи? Това никой не знае. А и ние също може да излезнем с едно становище, което да не звучи като заплаха, защото не смятам, че ни държави трябва да се заплашват. Но с едни мерки, които ако той направи това нещо, ние също може да направим много неща. Трябва да почнем да се бориме. Време е да разберем, че ние сме народ, ние сме нищо, че сме малка държава. Малка държава, но с много стара история. Време е да отидем назад и да се сетиме, да престанем да клякаме на всяко едно нещо, което всеки иска. Не може.
Аз ще добавя само, че когато ние от АБВ предупреждавахме, че политиката, предлагана от Европейския съюз, е твърде прибързана и създава едни очаквания от турските власти и общество, които са нереализуеми. Визовия режим, пътната карта за членство в Европейския съюз. Тогава другите политически партии в България си мълчаха. За съжаление, Европейския съюз прояви една импотентност, една неспособност да оцени ситуацията в Турция и да оцени средносрочната, близката перспектива. Когато предупреждавахме ние от АБВ премиера Борисов, че трябва да бъде не толкова ласкателен към президента Ердоган, а да се бори за общо европейска позиция и общо европейска политика към Турция, тогава някакси другите предпочитаха или да не закачат темата, или да си мълчат. И днеска сме свидетели на това, за което и потърпевши, това, за което вие питате. Ердоган поставя отпред своите искания, след които следват заплахи, че ще изкара бежанците от Турция и ще ги вкара на територията на Европейския съюз. Той може да ги вкара на две места, в Гърция и в Турция. И когато ние говорим, че сме член на Европейския съюз и на НАТО, ние трябва да търсим решение и с тези инструменти. Има съответните клаузи в договора, когато една страна членка на НАТО може и трябва да поиска защита. Ние, за съжаление, поведението на последните ни няколко правителства е унизително. Ние говорим за това как трябва да се адаптираме, как трябва да се приспособяваме. Ние нямаме на къде да се адаптираме. Ние сме член на НАТО. Ние сме член на Европейския съюз. Някой да е чул до сега външния министър или министър на отбраната да е поставил някакви искания за сигурността на България? Не. Значи този слугинажен менталитет, за който госпожа Тичева говори, той трябва да бъде показан на обществото. Разбира се, не е решението и в безхаберното крякане. Нали, най-лесно е да громим европейските институции, българските институции и да не виждаме какво става. И третия аспект е свързан с нашия личен потенциал за гарантиране на сигурността ни. Имаме една ограда, за която някои от тъй наречените патриоти преграхнаха. Тази ограда е дискредитирана. Това оградно съоръжение е дискредитирано. То е един огромен портал на добре дошли. Второ, значи като се краде или като се строи оградата, който както иска така да го разбира, някои хора бяха екстра. Сега не стига, че крадоха, строиха на българо-турската граница, тази сутрин някой се окряка да правим ограда и на българо-гръцката граница. Мирясайте малко, колеги. Ето, бива крадене, ама чапа толкова не бива. Ние сме съсредоточили част от нашата полиция да пази българо-сръбската граница. Нали, по силата на закона за достъп до обществената информация, много лесно мога да се информирате. Какво пазим на българо-сръбската граница? Пазим си бежанците, си останат при нас в България, защото са ни много мили. Добре, сигурно и това е подход. Ама, като седиш и като крякаш, независимо дали в Брюксел или тук в София, крякай, па малко виж реалността. Нали, има група патриоти, които пречат на националната ни сигурност. Дайте да закрием лагера в Харманли. Ми като закрием лагера в Харманли, не трябва да открием в Лесово, в Ивайлоград, в Тополоград. Тоест един проблем трябва да го мултиплицираме, трябва да го развием, трябва да го направим 5 проблема. След това се предлага идеята да закрием всички лагери. А като ги закрием всичките лагери, купрем с тези бежанци деца вътре. Пускаме ги всичките да върлуват из цялата страна безнаказано и неконтролируемо. Значи, като се дават такива идеи, просто трябва да помогнем на обществото да разбере, че те не просто са безумни, те са вредни. Така че тези идеи на господин Ердоган трябва да срещнат европейски отговор. Трябва да срещнат отговор на НАТО. И този отговор трябва да бъде поискан от българското правителство. Ако българското правителство продължава да няма позиция и да е безучастно по въпроса, то става съучастник на заплахите към Европейския съюз. И на първо място към българското общество и граждани. Господин Калфин от 6 месеца настоява правителството, парламента да вземат всички мерки за договор с Афганистан за реадмисия. Никой не си мърда пръста. Е как да стане работата? Някои си мърдат гласните струни. Те също са около горния завършек на тялото, но над тях има друго нещо, което ако бъде използвано, може и да бъдат полезни на обществото. А на въпроса днес какво ще се случи на разговора, ние сме заявили достатъчно ясно. Този парламент не просто е изчерпан, той не просто е с най-ниска степен на подкрепа сред българските институции, той е равним по степен на неподкрепа с парламента от времето на министър-председателя Жан Виденов. И опитите да се съставят правителство надали са продуктивни. А е въпрос на президента Плевнелиев дали ще остави правителството в оставка до 22 януари или ще назначи сега служебно правителство. Госпожа Тодорова много ясно очерта вариантите.
Благодаря, заповядайте. Новината за посещението на китайската делегация не е нова. Преди една година министър-председателът беше начало на една правителствена делегация, а аз бях начало в същия момент на парламентарна делегация, по едно също време в Китай. навръщане в самолета, разбрах, че те си имали среща с Националната електрическа компания на Китай. Поинтересувах се и в дълъг разговор с Томислав Дончев. Разбрах за идеята на китайската Национална електрическа компания да участва в АЕЦ Белене. Официално с Теменушка Петкова и на официален блицконтрол в рамките на Енергийната комисия, аз предупредих за евентуални последствия, които може да има една необмислена инвестиция от страна на китайската страна, тъй като при тях се внедриха 4 реактора на същата Westinghouse. Имаха неблагополучия. Едното неблагополучие беше с хидравличната помпа, която се вгражда и 60 години трябва да работи, без да се демонтира. Те имаха дефект в хидравличната помпа и след два пъти повторни изпитания пак не издържаха и се съдиха за 980 милиона долара. Китай съдеше Westinghouse. Това е същата технология, която ни се предлагаше от китайска страна на нас. Сега това, което научавам вчера, е, че проявяват интерес. Условията, при които проявяват интерес, е на пазарна основа, без държавна инвестиция и без дългосрочно изкупуване, договори за дългосрочно изкупуване. От една страна това е добре, но преди всичко нашата точка 5 в декларацията е точно това. Трябва правителството бързо да се разплати с Атомстройекспорт, за да стане собственик на оборудването. Тогава трябва да създаде една проектна компания. Тази проектна компания трябва да отдели активите и да стартира процедура за приватизация. Обаче има едно неблагополучие. В ядрената енергетика в цял свят се развива с участието на държавата. Това е на част от националната сигурност на държавата. Не, че не може частна компания изцяло да приватизира и да вземе даден проект, но в условията на страна като България, за мен е по-разумно участието и на държавата. С някакъв процент или с опита, който има и който е натрупан в повече от 50 години. България е една от малкото страни, от 30 страни в света, която развива ядрената енергия за мирни цели. Произвела е 515 тераватчаса, което означава 515 милиарда мегаватчаса на стойност 43 милиарда лева и изплатила инвестицията на от първи до шести блок в размер на 8 пъти. И не можем този опит на тези специалисти, които ние имаме в България, да бъде пренебрегнат, да дойде чужда компания, да вземе това оборудване, да я построи сам и ние да можем само да ползваме факта, че тя е на българска територия. Те ще излезат на борсата и ще продават енергията на борсата и България от това нещо не печели. Хубаво е участие и на държавата при благоприятни за България условия. Без държавна гаранция и с инвестиции, които да са възможни по джоба на българският бюджет. Благодаря ви.
Радио К2, Питър Румен Петков, заместник-председател на АБВ, Кирил Цочев, заместник-председател на Народното събрание и Демир Адичев, експерт. Как ще се отрази на България и Европейския съюз едно евентуално удължаване на извънредното положение в съседна Турция? Как ще коментирате заявката на Ердоган, че ще отвори границите на Турция към Европейския съюз, ако Брюксел не прекрати политиката си срещу Анкара? Как ще коментирате китайски интерес към АЕЦ Белене? Трябва ли да започнат преговори и проекта да се реализира? Има ли смисъл опита на реформаторския блок да правят правителство или правителството в оставка на Бойко Борисов трябва да продължи да работи, за да не се назначава служебно правителство за няколко седмици?
Радио К2 от мястото на събитието.